Вітаю слухачів подкастів на Finance.ua. Сьогодні 29 січня і це 42-й випуск подкастів. І з вами ведучі Марічка.
Та Сашко.
Сашко, пропоную, як ми працюємо останнім часом в звичному режимі. Спершу я озвучу найпопулярніші теми, які обговорюють у нас на форумі.
Підтримую.
А далі вже за програмою. Отже, топ 5 новин. Перше. «Газпром» оштрафував Україну на 7 мільярдів доларів за недобір газу. Про це ми сьогодні поговоримо в новинах. Заява Яценюка. «Я не можу створити хвилю народного невдоволення». Далі. Жириновський. «Україна буде в загальному вагоні з ЄС чи в СВ з Росією?»
Ну, СВ.
І далі. Наостанок. Віктор Медведчук. «Сланцевий газ – це блеф». І остання новина з найпопулярніших – «Свобода» закликала до бойкоту нових підручників з історії України.
Ну, історії України я б навіть не просто до бойкоту, а запропонував би ще її вичеркнути.
Сам предмет?
От і заодно українську літературу, російську, всі взагалі. Досвід показує, якщо ви забороняєте, людям це цікаво. А якщо ви їх вчите, ніхто не знає. На сьогоднішній момент я впевнений, що важко хоч одно знайти учня, який може перерахувати всіх українських гетьманів. Хоча, дійсно, я в радянській школі, як ви догадуєтесь, розумієте, ніколи про це не розповідали, їх всі нам пам'ять знав.
Так, добре, Саша. Рухаємося від гетьманів до новин. І розпочнемо з тієї, яка була вчора найпопулярніша. «Газпром» оштрафував Україну на 7 мільярдів доларів за недобір газу. І про це представник української сторони повідомив газеті Financial Times. Пізніше цю інформацію підтвердили у прес-службі НАК. Проте у «Газпрому» на сайті, наприклад, нічого немає. У нас читачі запитують, а от чого немає новини? Можливо, це якась там качка газетна.
Марічка, розумієш, що яка ситуація? Я не здивуюся, якщо «Газпром» скаже, що цієї новини нема, через день скаже, що є, після цього наші політики скажуть, що нема, після того скажуть, є, і це буде постійно. Це ніякого відношення до економіки немає, це виключно політика. На сьогоднішній момент я так розумію, що це питання Росія, газ, платим, не платим, воно до такого така цікава тема для політиків, що навіть якщо зникне проблема газу, треба буде її зробити. Ну, нема про що нам говорити з Росії. Нікого вже не цікавить, не славянський мир, не російський мир, не там дружба з Росією. А от ціна на газ цікавить. Тому я так розумію, що це питання, воно виключно політичне. І без кінця і краю будуть оці появлятися цифри. 7, 10, 12. Після цього будуть відмовлятись, ще щось перемовляти. Тобто, це просто тема для політики.
От я ще знайшла таку думку партнери аналітик консалтингової компанії RAS Energy Михайло Крутіхін. Він вважає, що якщо українська влада, наприклад, зважиться на приєднання до Митного Союзу, тоді Росія може вибачити нам цей недобір і решту проблем з газом. І це вже не перша людина, яка про це говорить.
Ні, я розумію, що навіть оця інформація – це дійсно такий посил до України відносно, є Митний Союз, давайте думати. Хоча, я так розумію, що навіть якщо Україна стане учасником Митного Союзу, проблеми з газом не зникнуть. Вони прийдуть в іншу плоскість і буде безкінечна дискусія. Взагалі, Марічка, мені кажеться, якщо зникнуть проблеми з газом, треба придумати буде щось інше. Не будемо про що ругатися з Росією.
Ми вже сварилися про м'ясо, про сир.
Ну, значить, ще щось придумаємо. Ну, в крайньому випадку можемо посваритися там, не знаю, за паливо, наприклад, там, за сіно. Щоб не поругати за сіно. Цікава ситуація.
Так, до речі, щодо політичного виміру цієї проблеми, вчора народний депутат України позафракційний Олег Ляшко зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови, і ця постанова, в ній він пропонує доручити Кабміну звернутися до Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольму щодо скасування газових контрактів 2009 року. Я думаю, що в нього нічого не вийде.
Ну, навіть якщо вийшло, Марічка, розумієш, з точки зору політики красиво, з точки зору юриспруденції некрасиво. Ну, економіки також. Що значить скасувати? Виникає, тоді ми знову сідаємо за стіл переговорів, знову ругаємось, торгуємось, нічого не вирішується. Оптимальний варіант знайти дійсно, скажімо, таких помічників для ведення переговорів з Росією. Нам дійсно на сьогоднішній момент, як не дивно, треба дуже дружити з ворогами Росії. І тоді можна буде хоч яким-то чином вирішити питання цього контракту. Відмінити нічого не вирішиться. Ми знову, скажімо, зайдемо в круговий кут. Знову почнемо переговори і знову почнемо з ціни $1000 за там чи дві. Тому що ви сам, тому що сама, наверное, зрозуміла, що ціну, яку Росія встановила на газ, це виключно політично, але ніякого економічного підґрунтування під собою немає.
Погоджуюсь тут. Ще б хотіла зачитати коментар старшого аналітика Dragon Capital Дениса Сакове щодо цієї ситуації. Він говорить наступне, цитую дослівно російською. Очевидно, что у «Нафтогаза» нет ни финансовых возможностей, ни готовности удовлетворить требования «Газпрома», и дальнейшее противостояние сторон может привести к судебным разбирательствам. «Нафтогаз» может оспорить положение «бери или плати» на том основании, что украинское законодательство изменилось со времен подписания соглашения с «Газпромом», и «Нафтогаз» утратил свой статус монопольного импортера газа в Украину. В 2012 году частная компания «Остхем» импортировала 8 миллиардов кубометров российского газа и таким образом помогла достичь вышеупомянутого минимального уровня в 33 миллиарда кубометров. На данном этапе мы не думаем, что конфликт между «Нафтогазом» и «Газпромом» перерастет в газовую войну, которую стороны вели в 2009 году и которая привела к приостановке транзита российского газа в ЕС, поскольку подобное развитие событий неминуемо приведет к дальнейшему ослаблению позиций «Газпрома» в ЕС и усложнит попытки российской компании расширить свое присутствие на европейском рынке. Вот так.
Ну, подивимось. Мені вважається, Марічка, що питання газу, взагалі споживання газу в Європі, це для Росії дуже болюче питання. Росія дуже чітко бачить, що попит падає, і не виключно, через років 10 газ не буде відомо куди дівати. А Україні стільки газу не потрібно, вони всі це розуміють. Розмова про Китай – це, та, скажімо так, трошки видумка Росії.
Слухай, ще така думка від нашого форумного читача Адама Сміта. Він говорить наступне. Можна допустити, що «Газпром» ізначально зависив суму і реально готов согласитися мільярдів на 4-5, але їх у нас нет. Поэтому одна ця проблема вполне може обвалити курс.
Ну, як ви достали цим курсом? Да ніякого відношення до курсу немає. Ну, так само, як зайдемо в митний союз, що курс поміняється. Якби б воно так впливало. У нас взагалі, чесно говоря, вже це з цим курсом щось на зразок анекдота. І про що б не говорили, курсом закінчить. Ну, при чому цей курс? То вже не знаю, весь місяць стоїть цей нахальний курс. Журналісти бідні не знають, про що писати. Ну, курс стоїть кожен день і все. Ні, от валять, кутися валять. Ну, скажіть просто, набрали валюти, хочу 12, страшно хочу, жду вже третій рік. Ну, буває, ждіть далі.
Так, і наостанок до цієї новини я пропоную послухати коментар дуже епатажного російського політика. Саша, ти знаєш, про кого я?
Та ні, їх багато епатажних. Ну, що?
Який вчора у нас відзначився тим, що в нього жбурнули квашеною капустою. Знаєш?
А, Жириновський.
Жириновський.
А, ні, ну чого.
Послухаємо, що він говорить. Він вважає, що Україна не зможе замінити, наприклад, дорогий російський газ сланцевим. Отже, послухаємо цього товариша російського.
Там заключається договор, треба виконувати. Не виходить, треба другой заключати. У вас все буде. Надо построить правильное отношение. В России всего немерено. Можно сланцевый газ добывать, это очень долго, дорого. Ведь чтобы добыть сланцевый газ, нужно потратить еще больше энергии, чем та, которую вы получите. Как любое другое альтернативное топливо.
Отже, Жириновський, як завжди, у своєму
репертуарі. Ні, ну це його політика. Причому, Марічка, якщо ти звернула увагу, всі добре розуміють. Причому він всім говорить, я беру взятки. От я приймаю рішення за взятки. Да, мені платить, я буду голосувати за кого завгодно. І його вибирають. Оце якраз красивий приклад, ну, такої, скажімо, російської політики. Шут, там, сказати, хам.
Балагур.
Але балагур. Толпі нравиться. Відповів російською. Ну, тут буде ситуація. Саме цікаво, якщо уйде Жириновський, появиться новий. Це де за людини.
Місце має бути.
Да, це. Місце має бути. Ні, ну, звичайно, що він просто... я просто його не знаю, але думаю, що якщо з ним спілкуватися поза камерою, він може навіть говорити зовсім по-іншому. І говорить, але шоу є шоу. Шоу повинно продовжуватися.
Так, ми продовжуємо також своє шоу. Рухаємось далі. Ще одна новина, яка мене зацікала. Я думаю, Саша, я хочу почути твою думку з цього приводу, що фахівець Департаменту ринку капіталу інвестиційного холдингу ProCapital Group Ігор Лизогуб днями заявив, що в Україні залишиться тільки 4 великі банки з західним капіталом. Це Аваль, Укрсоцбанк, Укрсиббанк і Crédit Agricole Bank. Ось так. Саша, ти з таким прогнозом, як ти на нього дивишся? От саме ці 4 банки, от їх експерт назвав.
Як варіант, можливо, але мені кажеться, навіть ці банки можуть помінятися. Може виявитись курйоз трішки. Ці банки уйдуть, маленькі залишаться деякі. Тут важко спрогнозувати. Дійсно, фактори багато впливає, і впливають дуже різні фактори. От вже є результати роботи цих банків за рік. Дуже цікаві результати, дуже цікаві. Ну, не будемо говорити, скажімо, два банки практично рік не працювали.
Взагалі.
Вони займалися чим завгодно, але видно, що вони просто стояли на продаж. От стояли, тобто вони перекладували, переформували резерви, переформували застав. Але вони нічого не робили для того, щоб, ну, як банк розвиватися. Я розумію, що там була команда. Стоп! Ми продаємось. Не морочте голову ні собі, ні людям. Чистіть баланс, чистіть, ну, активні. Ну, це завжди, коли на продаж стоїть, по балансу це дуже, ну, видно. Тому що одне діло, якщо ти розвиваєшся, ну, це, і коли ти стоїш на продаж. Тому що таке, друге діло, куплять чи не куплять, ну, це важко відповісти. Я так розумію, суму, яку просять, вона величенька, з урахуванням наших реалій життя.
Угу. Слухай, ну, я так думаю, що ти мені ці назви банків не скажеш. Може, ти хоч натякнеш?
Ні, не треба. На жаль, вони дуже бічні. Причому до такого рівня, що нехай обіжаються самі.
Угу.
Ну, ні, я думаю, люди самі розуміють. І вони, я так, навіть по депозитам, по ставкам, по тому, як вони працюють, от як працюють з клієнтом. О, це дуже замітно. Ну, як працювали до і зараз, оце дуже замітно. І на форумі деякі люди писали, що от, ну, в принципі, всі ж там переживають, хтось там кращий, хтось гірший, хтось там кого-то скорочить, кого-то на, ну. Я говорю, що от помінялось відношення, все залишилося, навіть ті люди залишилися, але відношення, це зразу відчувається. Ну, розумію, це дійсно відчувається, якщо люди працюють і розуміють, що, ну, що може бути, і вони ж бачать за подіям, по командам, що відбувається, і це дуже впливає, звичайно, на роботу з клієнтом.
Угу. Слухай, ще зазначу таке, чи погоджуєшся ти з цим. От пан Лизогуб, він також серед іншого говорить про плани розвитку цих західних банків. Він говорить, що західні банківські групи найбільш імовірно далі будуть відмовлятися від роздрібного бізнесу на користь корпоративних клієнтів. І це, в свою чергу, буде проявлятися в подальшому різанні мережі та продажу портфелів проблемних позичальників.
Ну, він дійсно говорить з точки зору підручника абсолютно правильно. І я розумію, що він дійсно спілкувався, ну, з зарубіжними або консультантами, або з працівниками. Фактично, от що він повторює, це, на жаль, помилки консультантів або керівників, ну, скажімо так, контролюють чи керують, чи вказують нашим банкам. Все наше горе, що ці керівники ніколи не ходили по українському базару. Ну, просто не ходили. Але вони читали газети, читали, я так розумію, книжки, читали звіти. Це саме смішне, там взагалі написано дуже багато смішного, яке не відповідає. І в них склалося таке уявлення, от вони беруть так, у нас скільки переїзду підприємств в Україні? Ага. А скільки ви обслуговуєте? Ага. О, ринок! Замість того, щоб їм пояснити на пальцях. Люди добрі, у нас підприємств багато. Але давайте так, у нас дуже багато підприємств прокладок, дуже багато підприємств сірих, ще більше малих, напівсірих. Про який корпоративний бізнес можна говорити? У кого ви ділити надумали? Кого? На сьогоднішній момент є арава бажаючих підприємств взяти кредит.
Є.
Не один нормальний банк їм ніколи кредит не дасть. Тому що ця компанія може зникнути на другий день після того, як отримати. І нікого не знайдеш. На сьогоднішній момент досвід показав, отжати можна тільки фізліц. Юрліц отжати тяжело. Тому кредитувати то теоретично красиво. А як отжимати потім кредит? І дійсно, одна з проблем, чого ці банки на сьогоднішній момент в такому стані, тому що вийшло як? Вони зробили все правильно. По інструкції все правильно. Тепер їм керівництво говорить. Подавайте в суд. Говорить, який суд? На кого подати? Там вже нікого. Пишіть міліцію. На кого міліцію писати? Якщо там нема вже нікого. Все. Причому вони як вважають, що якщо компанія це збанкрутила, передала активи другого, значить та компанія відповідає. Яка відповідає? Люди добрі, це у вас відповідає. У нас вона давно вже не відповідає. Тому на сьогоднішній момент корпоративний – це красиве слово. Але щоб його розвивати, треба, ну, скажімо так, вибіляти економіку. Тоді можна розвивати. А якщо вона не буде вибілятись, я не розумію, кого ділити. На сьогоднішній момент білий ринок поділений такого рівня, що там вже не залізеш, а залазить в сірий, ділить сірий, ну, можливо, хтось на це піде.
Угу. Ясно. Дякую, Саша. І от у нас ще одна новина, і далі сюрприз. Так, українському парламенту запропонували ліквідувати податкову міліцію. Це у нас таку ініціативу кинув народний депутат Верховної Ради Анатолій Гриценко. Тут. Він говорить про те, що все одно у нас якби є структурні підрозділи МВС і СБУ. Є у нас в структурі МВС окремий підрозділ Державна служба боротьби з економічними злочинами, яка фактично, ну, дублює роботу податкової міліції.
І не близько.
Ні?
Не близько. А зразу видно,
ну,
що зразу перекручує всі факти. Барічка говорить далі.
Ну, оце думка пана Гриценка. Він говорить, що навіщо нам от є у нас такі органи? Давайте краще ми все це їм передамо.
А можна задати питання пану Гриценку, що він робив? Коли вони під час оранжевої революції пообіцяли, що беруть налогову міліцію, коли прийшли до влади, її залишили. Причому залишили на один місяць. Зараз наведемо порядок і ліквідуємо. Ні, те, що налогова міліція дійсно працює, скажімо так, специфічно, я не спорю. Те, що вона, ну, скажімо так, виконує, ну, скажімо так, специфічні вказівки і не працює так, як дійсно повинна працювати фіскальна система, це факт. Вдасться ли ліквідувати, якщо ми її ліквідуємо, дасть позитивний факт? Ну, навряд дасть позитивний факт, тому що, ну, вона ліквідується, але вона не зникне, просто скажемо. Там треба зробити проще, забрати в них оперативну роботу, оставити тільки слідчі дії, виключно.
А оперативно дати МВС підрозділам?
Ну, взагалі не віддавати. Або МВС, так. Оце був би позитивний факт. На сьогоднішній момент основна проблема за те, що у нас дуже відбувається некрасива співпраця адміністрації і податкової міліції. Коли вони, використовуючи тим, що вони пов'язані, вони дуже оперативно вирішують питання. Оце некрасиво. Але тут навіть, знає, яке питання? Знову, прокуратура, чого не, ну, прокуратура повинна наглядати. Крім того, дійсно, контролюючі органи. Тобто тут питання, я говорю, якщо просто ліквідувати міліцію, воно нічого не вирішить. Ну, взагалі,
треба,
це ж проблема.
Треба братися до верхівки, правильно?
Так, треба, якщо вже ми міняємо, то міняти все. Якщо ми міняємо, треба десятину міліцію, ну, взагалі, МВС поміняти, СБУ і прокуратуру. От тоді спрацює. А обрати одну податкову міліцію, скажімо, все стало краще, ну, не спрацює.
Не стане.
Ні, воно просто створить нові проблеми гірші, ніж вони були. Ну, що ми з цього спасемо?
Дякую. І те, що я обіцяла наостанок в рубриці новин. Друзі, минулого подкасту ми закликали, якщо ви маєте бажання і сміливість, будь ласка, там звертайтеся до нас, а ми з вами будемо пробувати робити спільні подкасти, там приходьте до нас на запис, тому подібне. От і у нас є людина, яка згодилась на те, щоб виступити у подкасті. Ми сьогодні дамо йому слово і подивимось, яка буде ваша реакція. Ну, по-перше, оскільки це якби аудіопрограма і вона сприймається тільки на слух, то ви повинні для себе вирішити, чи хочете ви чути цей голос, що вівторка. Це перший момент. І друге, чи даєте ви шанс цій людині говорити свої думки з точки зору якби економічних питань, чи вона орієнтується в них, чи ні. От, тому вирішувати вам. Будь ласка, пишіть під подкастом свої коментарі. От, і я дуже дякую цій людині, що вона зголосилася. Це у нас Бітюков Євген, бізнес-аналітик, як він попросив його представити. І ми йому вирішили поставити своє запитання, зокрема, ну це Саша поставив. Чи дійсно скоро ми побачимо дешеві кредити? От і послухаємо, що ця людина думає про таку тему.
По поводу дешевих кредитів і ожидаються ли вони в ближайшому будущем? Я все-таки вважаю, що в ближайшому будущем ми, к сожалению, не увидим, потому что кредит состоит из учетной ставки рефинансирования МБУ или других центробанков и, собственно, той наценки, которую делают за риск. Украина страна небогатая, у нас не самая лучшая репутация в мире, мы не считаемся надежным партнером, нам дешевые кредиты, соответственно, никто не даст. Ну, МБУ, даже если решит понизить учетную ставку, в чем я лично сомневаюсь, то плата за риск, к сожалению, не уменьшится, потому что у нас есть такой еще негативный фактор, как невыполненный бюджет государственный. Поскольку государство тоже является заемщиком, очередь будет кредитовать его, потому что надежное государство нет никого. Также банки охотно выдают кредиты, близкие к учетной ставке, успешным бизнесом, их немного. И все остальные получают по остаточному принципу под высокий процент или вообще не получают никаких кредитов. Вот поэтому я считаю, что, к сожалению, дешевые кредиты у нас появятся только тогда, когда с нашим государственным бюджетом будет все в порядке. Тогда репутация страны будет соответствующая, и остальные участники рынка смогут получать более доступные ресурсы. Спасибо.
Цікава думка.
Ти погоджуєшся, Саш, чи?
Але, ну, людина перекрутила все, що тільки мені важко теж скоментувати. Там треба розповісти. Ну, по-перше, у нас облікова ставка дуже низька, 7,25. Але це не означає, що Національний банк дає рефінансування під таку ставку. Таку ставку він просто не дає. У нас рефінансування значно вище. Крім того, я не зустрічав, які банки під ставку рефінансування видають кредити прямі. На Україні такого не взагалі. Ну, буває ли пільгові кредити дійсно не 20, там 17-15, але ж не 7-25. Взагалі, у нас, на жаль, облікова ставка не працює. Це дуже велика проблема. У нас навіть облікова ставка погано кореспондується з доходністю державних облігацій. Ну, вважається, що вони повинні бути з ними пов'язані. У нас погано пов'язані. Причому декілька разів приймали рішення, щоб облікова ставка почала працювати, але не працює. Причому теоретично дійсно зараз треба понизити, якщо враховувати наш індекс дефляції за 2014 рік. Ну, але так як ця ставка не працює, то можна її взагалі не трогати. Хоча дійсно в Сполучених Штатах, в європейських країнах облікова ставка впливає. Як скажемо так, якщо ми говоримо про єврозону, да, облікова ставка має значення. В Україні не має значення. В Росії аналогічна, на жаль. Хоча там облікову ставку теж і міняють, і стараються. В Казахстані то аналогічна ситуація. На жаль, не хоче працювати. Взаємозв'язок держбюджету і кредитів. Цікавий взаємозв'язок, хоча не розумію, як він може бути пов'язаний. Ну, да, державні облігації продаються, збільшується державний борг, емісійні гроші. Ну, десь взаємозв'язок є. Хоча у нас все-таки більше на сьогоднішній момент впливає на ставки депозити. Це основний фактор. Залучення за кордоном, да, це суттєвий фактор, але на сьогоднішній момент проблема, ну, частково є і державний бюджет, ну, впливає, але основне все-таки впливає якраз оці от МВФ, ПГРО з Міжнародним валютним фондом. Ну, десь, я говорю, взаємопов'язано. У нас дуже низький рейтинг. Якщо буде вищий рейтинг, буде проще залучати. На сьогоднішній момент залучати можна за кордоном, але достатньо висока ставка, не дуже вигідно. Ну і знову виникає питання, залучати за кордоном, ми залучаємо долари, що з ними робити? Тобто кредитувати долари вже не можна, треба конвертувати, тобто валютні ризики. І тут виходить така замкнутий круг. Можна взяти долари, взяти на це валютні ризики, знов-таки запустити емісію чи не запускати. І оце от постійно протиріччя, варто чи не варто, чи орієнтуватись на внутрішній ринок. Ні, сама думка цікава, хоча я говорю, така академічна цікава.
Ну, і вона має право на життя.
Ні, не те однозначно, причому говорю, от на взаємозв'язок держбюджету і кредити я навіть так не думав. Ну, дефіцит впливає, хоча навпаки, чим більше дефіцит, тим дешевше гроші. Тим теоретично повинні бути нижчі ставки по кредитам. Ну, у нас трошки не так виходить.
Так, отже, дякуємо пану Бітюкову Євгену за те, що він у нас сьогодні прозвучав у подкасті.
Однозначно.
Якщо ще хтось хоче з нами поговорити, ви хочете про це поговорити, то звертайтеся.
Тримаємо.
Так, пишіть і надалі мені особисті повідомлення на форумі. Так, Саша, ми з тобою нарешті наблизились до теми, яка мене аж просто тіпає, так хочеться про неї поговорити. Це, я її так назвала, РД, Таврика, і фонд гарантій вкладів фізичних осіб. Гарантування вкладів фізичних осіб.
Все-таки більше називають просто фонд, тут вже і назва прилипла.
Так. Далі ми його коротко так будемо називати фонд. Спершу, перед цим, хочу сказати, що згідно з розпорядженням Національного банку України від 31 січня була скасована генеральна ліцензія на здійснення публічним акціонерним товариством РД Банк валютних операцій.
Це формальна ознака, ну, банк ліквідується і всі ліцензії анулюються.
Так. Про що ми сьогодні хочемо поговорити у великій темі? Саша мені от підкинув ідею, я, до речі, ти мені так і не сказав, де ця тема є, ну, звідки ти взяв цю ідею, я потім знайшла якось сама.
Що... Питання-відповіді.
Так, питання-відповіді.
Дуже багато, там уже стільки питань, що... причому вони взагалі всі аналогічні.
От, і була суперечка щодо того, чи підпадають, наприклад, бонусні вклади під захист фонду.
Акційні бонусні.
Так, акційні бонусні. І чи є різниця у виплаті бонусних та індивідуальних вкладів. Я пропоную послухати мою розмову з представником фонду. Вона така досить ґрунтовна вийшла. Я постаралася спитати все, що, ну, якби... можна було.
Це корисно. Якраз, ні, тим більше, це ж, получається, така би офіційна думка, фонду.
Ну, логічно. Є питання, що таке, наприклад, індивідуальні вклади.
Ну, да.
Так, значить, там були зміни, і ви хочете узнати, що?
Дивіться, є декілька запитань. У нас є тематичний форум щодо РД-банку і банку Таврика. І у читачів виникають запитання, чи підпадають бонусні вклади під захист фонду, і чи є різниця у виплаті бонусних та індивідуальних вкладів.
От. Одну хвилиночку. Марія, смотрите, значить, у нас є закон про систему гарантування вкладів, і тут є така статтійка, називається 26-я, і 7-й пункт говорить, що гарантії не поширюються на вклади, розміщені на вклад особою, яка на індивідуальній основі отримує від банку проценти за вкладом на більш сприятливих довірних умовах, ніж звичайні, або має фінансові привілеї від банку.
Угу.
Алло?
Так. Тут одразу запитання, бо читачі пишуть, ну, вони зверталися за своїми вкладами, писали заяву, і виходить така ситуація, що у фонді, ну, деякі з працівників, я так розумію, трактують програму лояльності за депозитами як індивідуальні умови розміщення. І на тій підставі вони відмовляють компенсування.
Це неправда, тому що фонд розглядає абсолютно кожний договір. І якщо є програма лояльності, саме програма лояльності, і якщо це оформлено і відповідає умовам публічного договору, це було оголошено, абсолютно ніякі такі умови не приймаються як індивідуальні. Якщо публічно не було оголошено про те, що є такі пільгові відсотки, і ці відсотки є більш сприятливі за тих, які були оголошені там на сайті, чи десь іще, такі умови являються індивідуальними. Повірте мені, що фонд роздивляється кожен договір абсолютно. І якщо це була програма лояльності, якщо це був банківський продукт, то такі відсотки не вважаються пільговими.
Зрозуміло. І ще питання по банку Таврика. Як будуть вирішуватися ситуація з депозитними сертифікатами на вимогу? Оскільки, ну, зараз виходить, що вони не гарантуються.
Чітко, абсолютно чітка є строчка в законі, що вони не гарантуються. Гарантуються тільки іменні депозитні сертифікати.
Тобто вони виплачені взагалі не будуть?
Це було і в минулому законі, і в цьому законі, тут нічого нового. Вони будуть виплачені, розумієте, виходячи з того, чи ми гіпотетично говоримо про банк, чи про конкретний банк.
Ну, ми говоримо конкретно про Таврику.
Про Таврику. З Таврикою поки що оголошено пошук інвестора. Якщо буде інвестор, то по таким договорам буде розраховуватись інвестор, так? Той, хто купить банк. Якщо банк піде під ліквідацію, то вони прийдуть в кредиторські вимоги до ліквідатора.
Зрозуміло.
Це публічно оголошене питання не відсутності гарантій і в минулому законі, і в цьому законі. Тільки іменні депозитні сертифікати. Тобто це вже існує, ну, з часу існування фонду, з 98-го року.
Ну, це вже конкретно з цим банком виникають питання.
Ні, тому... розумієте, це ж не тому, що така вимога виникла відповідно тільки до Таврики. Це загальне правило, яке діло, і раніше два там близько 30 банків ми позакривали, повиплачували, таке було правило. І будь-який банк, який ліквідовувався, депозитні сертифікати на працівника не гарантували. Будь-який банк. Це не питання тільки Таврики.
Ось такою вийшла розмова. Ну і ще я на початку не сказала, що ми згадали депозитні сертифікати на вимогу. От, і як ви розумієте, що це може... можуть повернути.
Ну, от,
можуть не
якщо
повернути.
Ми згадуємо банк Таврика, то, ну, як би там не було, ці сертифікати були, їх розміщали. І наскільки я так розумію, яка частина їх купила, тому що мені задавали ці ж запитання. Ну, а що буде? Ви читаєте закон. Ну, закон чітко написано, не підпадають. Ну, що, і причому дійсно це от завжди було. Я, чесно говоря, не зовсім розумію, навіщо люди купували. Я знаю, для чого.
Але навіщо їх давали?
Я знаю, для чого їх використовують. Ну, це не, ну, навіщо вам потрібні були на пригляді? Якщо дуже хотілося, є депозит, є сім'ї. Навіщо ви брали? Це ну, використовується
казали
зовсім...
Казали для пенсіонерів, щоб якщо вони раптом помруть, то щоб діти могли перейти і безперешкодно їх взяти. Така була думка.
Така думка. Ні, ну, ні, я розумію. Ні, я все розумію, що дійсно була, ну, я розумію, там, менеджерів банку, їм дали команду. Розміщаю. І вони, звичайно, агітували різними засобами. Я теж там розумію. Хоча, з моєї точки зору, це дійсно, що ми називаємо там сервіс або, скажімо, відношення до клієнтів. Коли вони, ну, ми розуміли, що ці сертифікати не мають захисту, вони їх, як сказати, пропонували, розуміючи всі ризики. І не пояснюючи, як так розумію, що вони людям просто не пояснили. Говорять, ну, це все правильно, все ровно. І відповідно.
Так, і все ж таки, от повертаючись до головного питання, оця різниця бонусних та індивідуальних вкладів. Треба ну, якесь резюме підбити.
Ні, резюме тоді, як я, Марічка, я ж, ну, коли вже підняли ці питання, я деяких людей, ну, наскільки це було, звичайно, можливо, попросив мені, ну, реально розповісти, що ж там, ну, яка була відповідь, які у вас документи. Угу. Хтось відмовився, хтось дійсно реально підказав. Причому я знайшов людей, ну, як сказати, вкладник Вердебанка, які розмістили на акційні бонусні, їм виплатили. От тут виникло, що є люди, яким виплатили, є, які не виплатили. Це мене теж, ну, попросив. Ну, звичайно, що я не можу сказати про всі договори, зразу говорю. Це просто якась частина, які люди погодились мені розповісти. Що я зрозумів, відбулося? Відбулася така не дуже, я б сказав би, добра або правильна дія з точки зору, знов-таки, працівників банку. Я розумію, що коли банк уже, так сказав, починав чекати, і люди приходили в банк і просили... Давайте я заберу депозит. Ну, працівники банку їх агітували, що да все добре, давайте ми вам заплатимо більше. І дійсно, я зустрічав ряд додатків до договору, де фактично людині ставили ставку значно вищу, ніж навіть була акційна.
Це вже виходить індивідуальні.
Виключно. Отут, що було зрозуміло, дійсно. Процедурно, останній раз, я не пам'ятаю, по-моєму, влітку, чи в кінці літка, правління РДБанку затвердило ну, ставки, тобто акційні, звичайні, там, які завгодно. Воно все було. І оця, якщо в рамочках оці, скажімо, ставок, там все правильно. Це законно. Але виникла яка ситуація, що уже люди, коли приходили, їм не брали за основу, а пропонували додаткові. Причому додаткові якісь бонуси, яких не існувало, ну, скажімо, в офіційному переліку. В результаті дійсно виникала ситуація, що людина отримала додаткову, ну, скажімо так, вона отримала додаткову, як сказати, більш пільгову ставку з якими-то додатковими бонусами, але це вже було рішення виключно, ну, керівника, я так просто бачив, відділення. Ну, формально, так, керівник відділення, свій страх і ризик може запропонувати більше. Mm-hmm. Я розумію, чим пропонував, тому що я так розумію, що не було грошей, йому треба було яким-то чином
залишити.
І тому він дійсно запропонував. Там дійсно вийшло, якщо подивитися уважно, там він запропонував на 2% більше, ніж навіть саме акційних не було. Там така ставка була дуже красива. І це дійсно. І тут трактовка така є. І тут я так розумію, що виниклося. Ну, я так розумію, що з формальної точки зору. Ну, по-перше, працівник банку, хоча повинен був попередити, що я вам плачу більше, але ж ви маєте на увазі, що це у вас індивідуальна ставка, якщо вже по-чесно. Або людина вже повинна була подивитися на сайт, що тут ставки одні, мені пропонують інші. І ще яка була, ну, що мені розповідали, що от людина, ну, клієнт РДБанку, приходить смс, де написано, що вам, ну, ставка ще вища. Ну, як говориться, чорт попутав. Ну, людина подивилася... І дійсно, і виявляється, що це була така якби ініціатива, ну, скажімо, одного із або групи, які дійсно реально фактично розсилали смс-ки з одною метою, щоб людина прийшла і запропонувала дуже високе. Я те розумію, що теж з грошима вже було дуже тяжко, вони вже були згодні на любих умов. І от я так розумію, що це виникла проблема тим, що ряд людей, ну, дійсно, от задіть частково менеджерів, тому що те, що їх не попередили, це однозначно їх. Виникла яка ситуація. І там дійсно, дякую, вирішити важко, тому що я розумію, там, де чітко попадає в рішення правління, там можна, ну, окрім випадку, є підстава писати фонд, скаржити, суд, доказувати. Причому я так розумію, що, ну, навіть якщо там десь була якась помилка з точки зору фонду, якщо можна, ну, послати, що от є рішення, є став, то тут уже проще. Але якщо є от такий додаток, де видно, що ставки взагалі відрізняються, причому в договорі, ну, як ви знаєте, в договорі стандартно, потім є додаток, і там зовсім інші умови. Отут виникає зразу спірне питання. І оце, я так розумію, що в майбутньому, ну, дійсно, треба, якщо ви вже розміщаєте, ну, я б сказав так, у маленькому банку. Розумієте, тут якщо великі ролі в суттєво не впливає, але якщо ви розміщаєте в маленькому банку, вам пропонують дуже швидко, дуже високі відсотки, от подумайте, чому вони так все роблять? Тому що дійсно, ну, ви розумієте, яка велика ситуація, я поспілкувався, що люди фактично, ну, десь і розуміли, що дуже така дивна щедрість, що тут не вспіли підняти ще вище, ще вище. Ах, вам ще мало, тримайте ще. От така щедрість, вона дійсно насторожувала. Причому, як правило, от вона фактично і, я так розумію, призвела до краху банку. Ну, ще на якомусь етапі вони зрозуміли, що це вже можна вже хоч 50 обіцяти, все рівно ніхто вертати не буде. Mm-hmm. От виникла ситуація. Я так розумію, що тут у нас ще яка Марічка, це в нас раніше в законі ж не було індивідуальної ставки.
Ну так, так, не було.
Вона появилася за захитником банка. Тому що захитником банка там, ну там ще красивіше зробили, там працівники банка особисто собі видавали депозити, да, але та відсотки, ну я не бачив, але розповідали, що там відсотки неймовірні, там чуть ли не 40%. Ну, тобто вони себе, так сказати, любили. Звичайно, що щоб це, скажімо, захистити і, ну, і убрати таке зловживання, і виникло тлумачення індивідуальної відсотки. Тобто, я так розумію, і зі слів от працівника фонду треба чітко розуміти так. Якщо є на сайті банка, або, я так розумію, в самому банку повинні висіти
офіційні ставки.
Офіційні ставки, і там ставки, то і ви розміщуєте по цій ставці без різних там особистих або персональних, то це
все нормально.
Нормально. Як тільки вам менеджер говорить, виключно для вас більша ставка, ви спитаєте, а чому виключно і де це прописано в документах банку. Якщо він не може пояснити, розміщайте, але ви знаєте, це індивідуальна ставка. Ні, ну ви можете погодити, сказати, так, я згодний, хай
але
буде
свій ідеально. Ризик.
Але свій ризик, будете розуміти, я більш заробив. Будь ласка, ваше право.
Так, слухай, ще от є кілька нюансів від наших читачів. Перше, от запитання. Користувач Ярк питає, які-небудь аналоги поточних рахунків, які не мають статусу депозиту, чи вони є або метали?
Ні, давайте так розділяти. Метали однозначно під захист фонда не підпадають. І ніколи не підпадали. В законі чітко написано грошові кошти. Ну, звичайно, що ну, ніяк банківський метал грошовим коштом не називеш. Відповідно, якщо це банківський, немає, значить, золото, срібло, навіть платина, не може там бути, фонд ніякого відношення немає. І не просто немає, коли от банк перераховує внески до фонда, він ці рахунки не враховує, ну, з банківським металом. Він взагалі їх не показує, не враховує, і внески них не враховує.
Вони все пропадають.
Ну, не зовсім пропадають, що вважається так, що ліквідатор повинен компенсувати.
Угу.
Ну, тому що все-таки, розумієш, Марічка, яка ситуація, золото ж нікуди не зникає. Ну, якщо навіть ти розміщаєш на депозит, значить банк це золото на депозит розмістив, як правило, в іншому банку. Або продав іншій фізичній особі. Значить, ну, теоретично,
десь воно є.
Тобто, якщо ліквідатор правильно попрацює, то вернуть. Ну, це суми невеликі. Що стосується, буває дуже часто, там, наприклад, не депозитний рахунок, а просто розрахунковий рахунок, mm-hmm. картковий рахунок. Як правило, все підпадає. Тобто, фонд гарантує. Але, і от це але, ну, що ми трошки не затронули, але от мені запитання дуже часто.
Ну, давай.
Звертаю увагу, якщо вам відкрили депозит, як фізичній особі-підприємцю, ну, тобто ви відкрили рахунок не 26.30, а 26.00. 26, ну, тобто як підприємець. Ніякий фонд за нього не відповідає. Чітке розмежування. Чому? Вважається, що якщо у вас рахунок як підприємця, ну, по-перше, ви маєте право на нього приймати прибутки, ну, зробити господарські операції, от ви маєте право. Звичайна рахунка, фізична особа, це робити не має права. Ну, якщо люди, які вони знають, що є чітке розмежування. Якщо ти є фізична особа, ти можеш отримати заробітну плату на цей рахунок. А отримати за товар не можна. Якщо ти як підприємець, будь ласка, тобі зайшли гроші за товар. Ти можеш, є в тебе гроші, розмітити на депозит, маєш законне право. Але ти з точки зору фонду не підпадаєш під захист. Знову таки, банки не платять по депозити, які розміщені фізичним особам підприємцями, не платять ніякі внески до фонду. Чітке розмежування. Тому перед цим, як відкривати, розберіться, ви як оформляєтесь, як фізична особа чи як підприємець. Тому що я розумію, що деякі люди, скажімо так, відкрили рахунок як фізична особа підприємець, ну воно десь там їм, так сказати, вигідно, так гроші, я все розумію. Ніякого відношення це до податків немає. Але з точки зору фонду, фонд дуже чітко розмежовує. І дійсно ці гроші, от ці гроші, які підвисли на цих, фонд ніяк не компенсує. Навіть можна куди хоч скаржитись, але нічого не вийде.
Дякую, Саш, це дуже вагоме таке уточнення. Так, і наостанок я б ще хотіла зачитати коментар нашого користувача Адама Сміта. Він говорить наступне. Стратегія общения с пока не завалившимися банками рекомендуется следующее. Чи ты погоджуешься с такой стратегией? А. Избегать по возможности любых дополнительных к основным ставкам условий. Проблема достаточно серьезная, чтобы ее просто так игнорировать ради дополнительных 0,5%.
Поддерживаю. Вот это четко поддерживаю.
Только что поговорила. Б. В любом случае, получить в банке на руки копию решения правления об установлении процентных ставок и условий дополнительных программ, чтобы иметь на руках реквизиты в случае суда.
Абсолютно. Причем, если нормальный банк, вот, как правило, у них вот эти копии, ну, как бы, оно же не сложно, это же вам же не нотариальная копия, а просто ксерокопия выдается, и там чаще всего указано номер, ну, решения правления, когда это приняли.
Так, и В. Ждать разъяснения фонда и или положительного результата расчета с основной массой вкладчиков РД 22 февраля. Тогда и принимать решение про свое дальнейшее отношение к банкам, фонду и экспертам. Вот так.
Ну, и я бы добавил бы еще так. Если у вас действительно, ну, все-таки я не бачу все договора. Можлива ситуация, что там и фонд мог помилитись. Неправильно про ваш договор прочитав. Або якось в нього по звітності він не так пройшов. Звертайтесь письмово з запитом. Фонд повинен відповісти. Якщо не відповідає, ви на нього скажете. Тобто, вчіться по-європейськи скаржитись. Ну, це немає нічого. Якщо ви вважаєте, якщо ви бачите, що щось не так зробили, або ви пишете вам відповідь, тоді вже буде зрозуміло, куди рухатись. Тому що я просто, то, що я так узнав, подивився, що в деяких випадках там дійсно, сказати складно, а в деяких дійсно там треба розібрати. Тому що зі слів людини важко скласти всю, тому що було декілька договорів, щоб ви зрозуміли. Потім якісь закривалися, якісь відкривалися і так далі. Там вже, чесно говоря, можливо, там дійсно відбулася сама звичайна плутанина. Може, дійсно, якщо їх всіх зібрати, розібрати всі ці додатки, що вони, куди, хто підписав коли, то там, можливо, ще вирішиться питання. Тому я ще говорю, що вчитись правильно скаржитись.
Дякую. Ну, я думаю, що ми сьогодні дуже добре поговорили і дуже корисно для усіх вкладників РДЕТ і Таврики.
Ну, так. Да.
Бо інформація така тривожить.
Будемо надіяти, що Таврика все-таки до РДЕТ не дойде. Ну, є така, я так розумію, що офіційно, що на сьогоднішній момент його продають, і навіть там є інформація.
Є надія, що його куплять?
Ну, є. Так, ні, надія завжди існує. Друге діло, за яку ціну і так далі, але надія така існує.
Так. Саша, ми з тобою плавно перейшли до рахівнички, дві новини і завершуємо випуск. Так, спершу б хотіла сказати про наступне, що автоцивілка в Україні може подорожчати на третину. З 5 лютого набуває чинності поправки до закону про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності автовласників ОСЦПВ. І фінансисти, вони прогнозують подорожчання цієї автоцивілки одразу на 25-30%. Я думаю, що це досить суттєво. І я попросила страхову компанію «Альянс Україна» прокоментувати таку ініціативу. Чи дійсно вони, наприклад, у себе готуються до підвищення такого виду автострахування? І якщо так, то наскільки можуть вирости ціни? І чим це подорожчання може бути підтверджене законодавчо? От, і прокоментував мені Олександр Яременко, начальник відділу андеррайтингу транспортних ризиків. Я зацитую російською мовою так, як є. Я не считаю необходимым увеличение стоимости полиса в связи с изменениями по выплатам по ущербу жизни и здоровью третьих лиц. Удельный вес этих выплат в общем объеме выплат по ОСАГО небольшой. В нашей компании в прошлом году он составил всего 1,64%, то есть 20 512,04 гривен.
Ну, да.
Конечно, с вступлением в силу поправок закона об ОСАГО выплаты вырастут, но в любом случае они будут в разы меньше по сравнению с выплатами по ущербу имуществу третьих лиц.
Да.
И наводится наступный приклад. Сравните. Потерпевший, не подтверждая расходов, а только предоставив справку о том, что он находился на лечении, может получить около 4500 гривен. Это 1/3 минимальной заработной платы на день, не больше 120 дней. При этом средняя выплата по по поврежденному, по поврежденному автомобилю в 2 с лишним раза больше. А автомобили, к счастью, страдают в ДТП гораздо чаще, чем люди. Точнее, даже с ростом выплат удельный вес компенсации по жизни и здоровью останется небольшим. И еще наступно зауважение. Стоит учитывать, что стоимость ОСАГО – это существующий базовый платеж и набор коэффициентов, которые позволяют отрегулировать, точнее увеличить или уменьшить стоимость страховки в зависимости от степени риска, наличия и отсутствия аварии в прошлом, стаж водителя, регион пользования, использования автомобиля и прочее. Но многие компании не просто не пользуются этим инструментом, сразу предлагая автомобилистам минимальные коэффициенты и тариф, но демпингуют, давая всем подряд и ничем не обоснованные скидки от 20 до 50%. В такой ситуации странно говорить о повышении стоимости ОСАГО. Сначала стоит очистить рынок от недобросовестных страховщиков.
Хорошая идея. Давай, Маричка, я отвечу уже по-русски чисто. Ну, действительно, у нас, к сожалению, с нашим ОСАГО, с вилкой проблем. Проблем много. Что получилось? Мы ее с самого начала запустили неправильно. Логика, ну, вообще во всех странах мира, что считается так, каждый водитель имеет однозначно, ну, вот этот полис ОСАГО на год. Не на 3 дня, не на 4, не на полдня не урезанно, а на год. Мало того, действительно, полис ОСАГО очень дорогая вещь. Ну, в каком смысле дорогая? Считается, что если ты, ну, и при этом используется действительно понижающий коэффициент, если человек не попадает в аварию, если смотря где ездит, как машина, это действительно играет большую роль. И считается, если человек, ну, вот молодой водитель, пришел очень дорого, он лет 10 поездил, показал, что он хорошо ездит, то не и очень дешево. Есть стимул? Есть. Ну, логично, логично. Выплачивает, плачет. И по этой причине, когда вот некоторые, ну, кто пожил за границей и видел, как выплачивается вот эта сага их, фурор, боже, так быстро, так удобно, так хорошо, а у нас там, вот у нас проблема. У нас никогда не будет нормальной выплаты по ОСАГО, пока не будет нормальных тарифов. Ну, то, что сказал он насчет демпинга, это факт. Можно добавить еще одну бяку. Я так понимаю, что те, кто предлагает поднять 30%, они прикидывают, что надо платить агентские агентам. Вся беда заключается в том, что, к сожалению, этот рынок настолько уже извращен стал, когда фактически агентские, ну, невероятно большую сумму занимают, и главная цель – продать. Никто даже не думает…
Втюхаты.
Да, никто не думает, а как потом выплачивать? Нет, продали, и все, а там разберемся.
Так, и наостанок, щодо підвищення. У нас просто сьогодні новини в Рахівничці про підвищення. Антимонопольний комітет, він пропонує, точніше пропонує, хоче розпочати перевірку Київстару в разі підвищення тарифів. Який привід? У нас на роботі про це також дуже активно говорять, бо у нас от в кабінеті аж 3 людини з Київстару. От, і стало відомо, що 25 січня, що найбільший оператор мобільного зв'язку компанії Київстар в лютому підвищує тарифи в 50 тарифних планах. Зокрема, відбудеться підвищення з 1 лютого на 15-30% абонплати зросте в 16 тарифних планах, це для контрактних абонентів, а з 5 лютого у 29 тарифних планах для, ну, абонентів передплати. От. І от що говорять в Київстарі, що з 5 лютого ми на 50% знижуємо при цьому вартість відправки СМС і ММС-повідомлень для 80% абонбази і близько 3 мільйонів абонентів, які не користуються пакетними пропозиціями, вони будуть переведені на економний якийсь там тарифний пакет, щоб сплачувати тільки за те, що вони там використали чи там подзвонили скільки разів. От. Ну от оця тяжба антимонопольного комітету з великими мобільними операторами, у нас їх всього великих 3,
ну, да.
Київстар, МТС і Лайф. От, вона вже тягнеться досить давно, от подивимось, як воно буде, от, але от з того, що я чую, люди дуже, ну, цим всім незадоволені, бо якісь мутки такі дивні.
Люди дуже розбалувають. Розумієш, Марічка, курйоз полягає в тому, що на сьогоднішній момент вартість мобільного зв'язку така дешева в нас, що просто я не розумію дискусію. Взагалі не розумію.
Порівняно з, ну, іншими країнами?
Ну, з іншим, ну, скажімо так, порівняно з стаціонарним телефоном.
А, ну, це...
Порівняно взагалі із розмовою, що у нас ніколи мобільного телефону не буде, ніколи мобільного зв'язку не буде, що у нас проводів не вистачає. На сьогоднішній момент у нас дійсно, от де в нас прорив, це мобільний зв'язок. І, ну, інтернет відповідь. Що б там не розповідали, як би там не ругали, не роз... Але на сьогоднішній момент основна маса людей платить і за інтернет, за мобільний зв'язок, навіть не звертає увагу на суму. Вона така мізерна, вона взагалі, якщо б ми дійсно так платили б за інші послуги, ну там, згадаємо, ЖКХ, тепло, то я думаю, це було б чудо.
Ну, ти знаєш, на захист оцих людей, які обурюються,
ну, я зрозумію,
хочу сказати, що ну, дуже часто тарифні оператори, мобільні оператори, вони ну, мудрують. Тобто,
не
якщо
звичайно.
Якась там нова акція в них, вони можуть її тобі підключити, а потім такі проблеми з тим, щоб її вимкнути, або інтернет
Марічка,
там, це 7 от, гривень мегабайт.
Марічка, якщо почитаєш розумну
класика.
Книжку Маркенти, класика, так там от таких от, скажімо, методів вибивання, скажімо, залучення клієнтів, то матри 4. Якщо, не дай Боже, ви захочете відкрити у польського оператора, у вас або в англійського, ви будете шоковані безкоштовністю. А після цього побачите, коли прийде рахунок, ви будете шоковані, як вони рахують. У нас ще більш-менш рахують, ну так зрозуміло, там рахують, хаот такий, так запутано, що везде нуль, а потім дивишся сумасшедше. От це дійсно. Ні, ну на жаль, це от один з методів заробляння грошей. Коли вважається, що фасад робиться ну, красиво, потім закладається
підводника,
і це ну, так працює. Така технологія. А, ну, безкоштовно послуги не буває. Тому, коли вам пропонують нуль, зразу так, значить, теж буде дорого.
Десь буде щось коштувати.
Так,
так.
Звичайно.
Отже, Саша, ми сьогодні наговорили багато.
Однозначно.
І про все, що треба було. Ми з тобою почуємося з нашими читачами і слухачами наступного вівторка. Залишайте коментарі. Нам так сподобалося, що ви так говорите там всякі такі речі, і приємні, і неприємні. От. І нагадую ще раз, якщо ви хочете взяти участь у подкастах, пишіть мені у приватні повідомлення на форумі Марія О, мій нік, от, і ми подумаємо про це. І не забудьте про те, що я говорила про нашого сьогоднішнього гостя у подкасті. Якщо він вам сподобався або не сподобався, пишіть так, ні, чому, не чому. Отже, до зустрічі вже наступного вівторка, це вже буде лютий, останній місяць зими. Сподіваюся, що буде не так холодно. Або навпаки буде дуже холодно, але
лютий
я цього не хочу.
Лютий місяць, лютий.
Так, і почуємося. До побачення, друзі.
До побачення.